እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮ ንእትከታተሉና ብ1925 ሜትር ባንድ ሬድዮ ብቴሌቭዥን ንእትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ስሙ ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 2 ግንቦት 2022 ወይ ከዓ 24 ሚያዝያ 2014 ዓ.ም እዩ። መደባትና ከም ተልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ከዓ ሓይልታት ትግራይ ካብ ዓፋር ወፂና ኣለና ንዝብል መግለፂ ዝሃብዎ ሰበስልጣን ትግራይ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ከዓ ሓቂ ኮነን ዝበለሉ ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ሰሙናዊ ስፖርታዊ ዜናታት እውን ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ሎሚ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሓዊሱ ኣብ ዙርያ ዓለም ዒድ ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ። ኣብ ዜናና እውን ተኸትትሎ ንኩሉ ምሳና ሓቢርኩም ክትከታተሉና ዝዕድመኩም እኒ ኣፈርቀ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም? ዒድ ሙባረክ ንኣመንቲ ምስልምና። ስነ ስርዓት ስግደት በዓል ዒድ ኣልፈጥር ብሰንኪ ዝተፈጥረ ዕግርግር ተሰናኺሉ። ምክንያት ናይቲ ረብሻ ፖሊስ ተባሪኡ ንተተኩሱ ዝበሎ መንብዒ ጋዝ ምዃኑ ናይ ኣዲስ ኣበባ ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ጉዳያት ምስልምና ፍሊጡ። ናይቲ ቤት ምክሪ ፕሬዚዳንት ሱልጣን ሓጂ ኣማን ነዚ ጉዳይ ብዝምልከት ካብ ፖሊስን ወለንተኛታት ኣተሓባበርትን ብዝረኸብዎ ሓበሬታ ንረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ርእቶም ሂቦም ኣለዉ። ብሰንኪቲ ዕግርግር ዝጠፈአ ሂወት ሰብ ከምዘየለ እውን ገሊፆም። ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ነቲ ረብሻ ዘለዓዓሉ ሒደት ውልቀ ሰባት ምዃኖምን በዚ ምክንያት ድማ ኣብ ልዕሊ ንብረት ጉድኣት ከም ዝወረደን ሓቢሩ። ኣብቲ ዕግርግር ተሳቲፎም ዝተባሃሉ ዝተኣስሩ ከም ዘለዉ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። በቲ ዕግርግር ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ፀጥታ ካብ ዝወረደ ንእሽተይ ጉድኣት ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝወረደ ጉድኣት ከምዘየለ መንግስቲ ዝገለፀ ክኸውን ከሎ ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ጉዳያት ምስልምና ኣዲስ ኣበባ እውን መረዳእታ ከምዘይበፅሑ ፍሊጡ። ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝተፈጥረ ፀገም ወፃኢ ኣብ ዝተረፉ ከባቢታት እቲ ሃገር እቲ በዓል ብድምቀት ተኸቢሩሎ ዝበለ ኣገልግሎት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ፅንፈኛታት ኣብ ልዕሊ ዝበሎም ኣካላት ዝውሰድ ስጉምቲ ሓይሉ ከም ዝቕፅል ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ይብል ፀብጻብ ከነዲ ኣባተ። ምዝዛም ወርሒ ጾም ሮሞዳን ዘበስር ዒድ ኣልፈጥር ኣብ በበይኑ ወገናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብክብ ዝበለ ስነ ስርዓት ከም ዝተበዓለ ወኪላት ድምፂ ኣሜሪካ ካብ በቦትኡ ፍሊጦም። ኣብ ኣስመራ መምርሒታት ኮቪድ ኣብ ዝዘለቐሉ ኣብ ኣደባባይ ባሕቲ መስከረም ክበዓል ከሎ ኣብ መቐለ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ኣብ ጎደናታት ደኣ ኣይበዓል እምበር ሎሚ ግን ኣብ ኣደባባይ ከም ዝተኸብረ ወኪላትና ኣመልኪቶም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መበል 1443 በዓል ዒድ ኣልፈጥር ኣብ ድሪዳዋ ብሰላም ተኸቢሩ። ኣብ ጎንደር ኣብ ልዕሊ ኣመንቲ ምስልምና ተፈፂሙ ብዝተባሃለ መጥቃዕቲ ብምቅዋም ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ድሪዳዋ ተፈጢሩ ዝነበረ ግጭት ንሞስሊም ማሕበረሰብ ኣይውክልን ተባሂሉ ናይተ ከተማ ወለንተኛታት ካብ ስግደት ንዝተመልሱ ምእመናን ማይን ምግብን ዘዳለዉ ክኾኑ ከለዉ ለይቲ ዝሰርሑ ኣባላት ማሕበር ዘወርቲ ታክሲ እውን ነፃ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ሂቦም ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ኣዲስ ቸኮል። ኣብ ክልል ደቡብ ዋና ኣመሓዳሪ ፍሉይ ወረዳ ደራሺ ሓዊሱ ሰለስተ ሰባት ኣብቲ ወረዳ ብዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ከም ዝተቐትሉ ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ደቡብ ኣፍሊጡ። ኮሚሽነር ኣለማዮህ ማሞ ዋና ኣመሓዳሪ እቲ ወረዳ ኣቶ ቻምበርና ኣስፋው፣ ሓላፍ ቤት ፅሕፈት ሃፍቲ ልምዓት ሓሳን እንስሳትን ዶክተር ታደለ ታሪኩን ምስኦም ዝነበሩ ሓደ ገባርን ብዕጡቓት ሓይሊ ተቓቲሎም ኢሎም። ሓይልታት ፀጥታ እቲ ፀገም ንምፍታሕ ኣብቲ ከባቢ ምእታዎምን ዝተዓፀወ ኣውራ ጎደና ናይ ምኽፋት ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎን ሓቢሮም። ቁፅሮም ዘይገለፅዎም ኣባላት ፖሊስ ክልልን ፌደራልን እውን ከም ዝሞቱ እቶም ኮሚሽነር ሓቢሮም። ካብዝሓለፈ ሰሙን ኣትሒዙ ኣብ መንጎ ኮንሶን ወረዳ ደራሽን ብዝተለዓለ ግጭት ብርክት ዝበሉ ሲቪላት ከም ዝተቐትሉን ዓሰርተታት ኣሽሓት ነበርቲ ምምዝባሎምን ቪኦኤ ምፅብጻቡ ይዝከር ይብል ፀብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ኣምቦዞንያ ብዝብል ስም ንምንጻል ካብ ካሜሮን ዝቃለሱ ተዛረብቲ እንግሊዝኛ ብዓርቢ ንኣባል ፓርላማ እቲ ሃገር ድሕሪ ምጭዋዮም ንኽፈትሕዎም 47 ላዕለዎት እሱራቶም ክፈትሑ ይጠልቡ ኣለዉ። ወኪልና ሞኪ ኤድዊን ካይንደዝካ ካብ ያውንዴ ካሜሮን ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣብርሃም ተስፋልኡ ተርጉምዎ ኣሎ። ምንያ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
እቶም ተቃልስቲ ብዓርቢኦም ኣብ ርእሰ ከተማ እቲ ኣውራጃ ዝኾነት ባመዳ ንኣባል ፓርላማ ተሃገር ረጂና ሙንዲ ጨውዮማ ናብ መርዓ ቤተሰብ ንምስታፍ ትኸይድ ዝነበረት በዓልቲ ስልጣን ድማ ምስ መራሒ መኪናኣ ብከበድቲ ብረት ዝሓዙ ተጨውያ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት በቶም ዕጡቃት ኣብ ዝተዘርግሐ መልእኽቲ እቲ ኣባል ፓርላማ ከም ዝናበለት ብዛዕባ ካብ ስልጣን ምልቃቃ ትዛረብ
Madame Regina Mundi, an Ambazonia by birth and nationality. Today, the 30th of April, 2022.
Ana Regina Mundi istabahal ku bitulidde kab Ambazonian zhonku kab lo misala samiazia khalifta shihin isran kilittanat hiza kab zinabaran namazinnatay warida misahwatey kik alas wassina lohu kal saydimma anzaaritum tazarabt faransayu.
ትብል ረጂና ኣብቲ ርዒዳን ደኺማን ከላ ዘርኢ ምስላ እቶም ተቃልስ ወሲኾም ኣብ ውሑስ ቦታ ከም ዘላ ኣመልኪቶም ኣለዉ ካብቲ ዝነብራ መንግስታዊ መዝነት ምልቃቅ ብምእባያ ክጨውዋ ከም ዝወሰኑ እውን ይገልፁ ነታ ኣባል ፓርላማ ነፃ ክለቅዋ እንተኮይኖም ከም መተካእታ ኣብ በበይን እዋናት ብመንግስቲ ካሜሩን ዝተኣስሩ ላዕለዎት 47 መኮንናት እቲ ተቃላሲ ውድብ ክፈትሑ ጠለብ ኣቅሪቦም ኣለዉ መንግስቲ ካሜሩን ዛጊት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ዝሃቦ ወግዓዊ ምላሽ የለን ብዓርብን ዝተኸወለት ኣባል ፓርላማ ይደልዩ ከም ዘለዉ ግን ሚኒስትሪ መከላኸሊ ካሜሩን ይጠቕሱ ኣብ 216 ዝጀመረ ጎንፂ ካሜሩን ንህወት 3300 ዜጋታት ከጥፍእ ከሎ ን750,000 ዝኣክል ህዝቢ ድማ ኣብ መዛቢሉሎ ከም ፀብጻባት ሕቡራት ሃገራት
መሊኦም ዝተኸተቡ ካብ ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን ሓዊሱ ተጓዓዝቲ ስሳ ሃገራት ብዘይካ ውሸባ ወይ ፊልያ ብምዕረፎ ነፈርቲ ኣክላን ኣቢሎም ናብ ኒውዚላንድ ሎማዓንቲ ሶኒ ክኣትዉ ከለዉ ስምዒታዊ ምርኢታት ተረኣዮም ስድራታትን ኣዕርኽትን ዳግም ክራኸቡ ከለዉ ነዊሕ ክጠማጠሙ ይረኣዩ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ተጓዓዝቲ ንኽልተ ዓመት ዝፀንሐ ክልከላ መዓዝ ከም ዘብቅዕ ኣይፈልጥን ነይረ ኣዝዩ ደስ ዝብል እዩ ትብል ከም ኣሜሪካ ዓዲ እንግሊዝን ሲንጋፖርን ካብዝኣመሰላ ቪዛ ዘየድልየን ሃገራት ዝመፁ በፃሕቲ ናብ ኒውዚላንድ ክኣትዉ እንተኸኣሉ እውን ነቶም ዝተረፉ በፃሕቲ ግን ክሳብ ጥቅምቲ ዕፁብ ኮይኑ ክቕፅል እዩ እዚ እውን ካብ ኮቪድ ከይወፃና ካብ ዕፁዋ ወፃኢ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ናይ ቻይና ናይ ንግዲ ከተማ ሻንጋይ ሎማዓን ሶኒ 58 ሓደሽቲ መልከፍቲ ኮቪድ ከም ዘጋጠመ ተፈሊጡ ብዙሓት ሰባት ድማ ትማል ሰንበት ዝቐረበ ሓዱሽ መረዳእታ ዘተባብዕ ገይሮም ሪኦም ኣለዉ ትማል ሰንበት 32 ሓዱሽ ሞት ዝተተሓዙ ድማ ምስ ናይ ቀዳም 7189 ክነፃፀር ከሎ 6804 እዮም ገለ ምውራድ መልከፍቲ እንተሃለወ እውን ኣብ ገለ መንበሪ ከባቢታት ሻንጋይ ሎማዓን ሶኒ ሓፁራት ተቐሚጦም ኣለዉ 28,000,000 ሰባት ኣብ ዝነብሩላ ከተማ ኣብ ኮሮና ቫይረስ ተወስዱ ፅኑዓት ስጉምትታት ቁጠአ ኣስዒቡ እዩ ሰባት ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ካብ ገዛውቶም ከይወፁ ተኸልኪሎም ኣለዉ ዜና ኣብዘ ይፍፀም
ካብ ገብረ ገብረ መድህን ኢና ዜና ክንከታተል ፀኒሕና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ድሕሪ ዜና ተሰሪዑና ዘሎ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ካብ ክልል ዓፋር መሊእና ወፂእና ዝብል ስምዕታ ዕጡቃት ትግራይ ሓቂ ኣይኮነን ይብልዎ ኣለዉ ውሃብ ቃል ሕወሓት ኣብ ሰሙን እዚ ክዛረብ ከሎ ፌደራል መንግስቲ ናብ ክልል ትግራይ እቲ ዝድለ ሰብኣዊ ረድኤት መታን ምብፃሕ ክከኣል ተዋጋእቶም ካብ ክልል ዓፋር ከም ዘውፅኡ ኣፍሊጡ ነይሩ ሄንሪ ዊልከሰን ካብ ከተማ ሃይቅ ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣለዉ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዝከቅርቦ እዩ
ኣርባዕተ መዓልትታት ድሕርቲ ህወሓት ሓይልታተይ ካብ ክልል ዓፋር ኣውፂአዮም እዮም ይባሃሉ ፌደራል መንግስቲ ከምቲ ተስፋ ተገይርዎ ዝነበረ ናብ ትግራይ ናይ ዝኣትዋ ቃፍላይ ረድኤት ቁፅረን ዘዛየደን ኣይመስልን ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓይልታት ህወሓት ካብ ውሑዳት ከባብታት ማለት ካብ ዕርቤቲ ብራሕለ ከምኡ ድማ ኣብ ዓላ እዮም ወፂኦም እምበር ኣብ ከባቢ ከተማ ኣብ ዓላ ገና ስለ ዘለዉ ነቲ መተሓላለፊ መስመር ረድኤት ዕንቅፋት ኮይኖም ኣለዉ ኢሉ ነይሩ ኣብ ካልእ ከባብታት ኣምሃራን ዓፋርን እውን ገና ኣለዉ ብምባል ወሃቢ ቓል ሕወሓት ዮሃንስ ኣብርሃም ሓይልታቶም ካብ ክልል ዓፋር ምውፅኦም ብዝምልከት ንቪኦኤ ከምዚ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ
previous plan to withdraw in a step-by-step fashion. Contrary to the false narrations as usual...
እቲ ምንስሓብ ብመሰረት ኣቐዲሙ ዝወፀ መደብ በቢደረጅኡ ተፈፂሙ እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ናቱ መሻርክቲ ክልላት ዝብልዎ ዘይኮነስ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ዝኾኑ ኣባላት ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዓፋር የለውን ሰብኣዊ ረድኤት ንምሃብ ቅድሚ ኩነት ዘየድልዮ እኳ እንተኾነ ሓይልታትና ኣብኡ ስለ ዘየለዉ ረድኤት ንዘይምሕላፍ ምኽንያት ክኸውን የብሉን።
ዊልያም ደቪድሰን ተንታኒ እቲ ኣብ ብራስልስ ዝመደበሩ ኣህጉራዊ ጉጅለ ቀለውላዊው መንግስቲ ኢትዮጵያ ህወሓት ካብ ከባቢታት ክልል ዓፋር ምውፃእ ተወሳኺ ረድኤት ናብ ትግራይ ንምእታው ከም ዘኽእል ኣመልኪቱ ነይሩ እዩ ይብል።
Throughout the federal government's communication following its humanitarian truce announcement it's made reference
መንግስቲ ባዕላዊ ምቁራጽ ተኽሲ ድሕሪ ምግባሩ ብቐጻሊ ክብሎ ዝጸንሐ ሓይልታት ትግራይ ካብ ከባብታት ዓፋርን ኣምሃራን እንተወፅኦም ናብ ትግራይ ዝኣቱ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዝውስኽ እዩ። ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ኣዝዩ ዘጨንቕ እዩ። ስለዚ እቲ ሓድሽ ምዕባለ ናብ ዘይድሩት ተበፅሓነት ሰብኣዊ ረድኤት ከምርሕ ዝኽእል እንተኮይኑ ክንርኢና።
ኢትዮጵያዊ ተንታኒ ኪራም ታደሰ ብወገኑ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ረድኤት ናብ ትግራይ ክሓልፍ እንተፍቀደ እውን ቅድሚ ሎሚ ከም ዝተረኣየ ሓይልታት ዓፋርን ኣምሓራን ክዓግትዎ ይኽእል እዮም ይብል። ኪራም ታደሰ ኣስዒቡ ኣብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ዘሎ ሰብኣዊ ጠለባት እውን ከቢድ ምዃኑ ይገልጽ።
Underestimating the potential challenge that could come from
ካብ ሓይልታት ክልል ዓፋር ዝመጽእ ፖለቲካዊ ብድሆታት እውን ኣናኣይስካ ዝረኣይ ኣይኮነን። ከምቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኣብ ኣምሃራን ዓፋርን እውን ብዙሓት ሰባት ኣብ ስእነት መግቢ እዮም ዘለዉ። ስለዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ህፅፅነት መግቢ ከም ዘሎ ኮይኑ ነዚ ኩሉ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ዕንቅፋታት ከውግድ ዝኽእል ኣገባባት ክመጽእ ኣሎ።
ኣብ ትግራይ ኣምሃራን ዓፋርን ብድምር 9.4 ሚልዮን ህዝቢ ሰብኣዊ ረድኤት ዝፅበ ዘሎ እዩ። ብመሰረት ሕብራት ሃገራት ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ግን ኣዝዩ ዘሻቅል ምዃኑ ዝገልጽ ሕብራት ሃገራት ሰባት ቆፅለ መፅሊ ሱራትን ዕምባባታትን ክበልዑ ከም ዝጀመሩ ይገልጽ። ስለዚ እዚ ዓይኒ ላዕሊ ዓይኒ ታሕቲ ፀገም ድማ ገና ቀፂሉ ይርከብ ይብል ጸብጻብ ወኪል ቪኦኤ ሄንሪ ዊልኪንስ ካብ ከተማ ሃይቂ ሰሜን ወሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻባት ናብ በትረ ስልጣን ክንሓልፍ ኢና።
ከመይ ቀኒኹም ክቡራት፣ ስፖርታዊ ዜና ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሻምፒዮን ፅዋዕ ኣፍሪቃ ዝኾነት ሴነጋል ደገፍታ ኣብ እዋን ግጥም ምስ ሕሪት ጋንታ ግብፂ ብዝፈጠርዎ እምባጓሮ ናይ ገንዘብ ቅፅዓትን ኣብ ዕፁ ሜዳ ንክትፃወትን ተበይንዋ። ዓለም ለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ወይ ከዓ ፊፋ ብመሰረት ዝሓለፈ ውሳነ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ሴኔጋል ሓደ ፀወታ ኣብ ኣልቦ ተመልከቲ ክትጋጠም፣ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ሴኔጋል ድማ ኣስታት 143,000 ፓውንድ ዓዲ እንግሊዝ ንክቕፃዕ ኣዚዙ ኣሎ። ሴነጋልን ግብፅን ኣብ ዝነበረን ግጥም ንፅዋዕ መንዓተረ ኣብ ስሩዕ ግዜ ፀወታ 0-0 ተፈላለየን። ኣብ ፍፁም ቅላዕ መቕፃዕቲ በቂዐን ሴነጋል ብሳድዮ ማኒ ኣቢላ ፅዋዕ ዘዕተረታ ሸቶ ከም ዘመዝገበት ዝዝከር እዩ። ሚኬል ኣርቴታ ዓላሚ ጋንታ ኣርሴናል እዩ። ጋንቱ ትማሌ ምስ ዌስትሃም ድሕሪ ዝነበራ ብርቱዕ ግጥምን ዓወትን ተሓጒሰ ኣለኹ ይብል። ንሱ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ምስ ዌስትሃም ዝነበረ ግጥምን ዓወትን ሕማቅ ክብል ይገልጾ። ብመናእሰይ ተሃኒፃ ዘላ ጋንታ ኣርሴናል ብተኸታታሊ ትዕወታላ። ካብ ፕሪምየር ሊግ ከይረሓቕና ነቲ ሊግ ዝመርሓን ንናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ንምዕታር ይገታገታን ዘለዋ ጋንታታት ማንቸስተር ሲቲን ሊቨርፑልን እውን ተዓዊተን ኣለዋ። ኣብ መንጎአን ዘሎ ኣፈላላይ ናይ ሓደ ነጥቢ ጥራሕ እዩ። ንቆምቲ ተሰለፍቲ ኣዕሪፋ ናብ ሜዳ ዝኣተወት ሊቨርፑል ንኒውካስል ብጸቢብ ኣፈላላይ 1-0 ስዒራታ። እቲ ኣገዳሲ 3 ነጥቢ ሒዛ ምውፃኣ እዩ። ሲቲ ግና ንሊድስ ብሰፊሕ ኣፈላላይ 4-0 ቀፂዓታ። ክልቲአን ጋንታታት ማን ሲቲን ሊቨርፑልን ማለት እዩ ብሓንቲ ነጥቢ ተማሪሕን እየን ይቕፅላ ዘለዋ። ኣረ 4 ወሰንቲ ግጥማት ተሪፍዎን ኣሎ ኣብ ፅዋዕ ናይ ሎም ዘበን ንምብቃዕ። ኣትሌቲክስ ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም 5-10 ኪሎ ሜትራት ከምኡ ውን ፍርቂ ማራቶንን ኢትዮጵያውያንን ኬንያውያንን ሰሊጥዎም ኣሎ። ኣብ 5 ኪሎ ሜትር ቅድድም ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያዊ ዮሚፍ ቀጀልታ ተዓዊቱ። ኬንያውያን ኒኮላስ ኬሜልን ሌቪ ኪቤትን ካላይን ሳልሳይን ኣብ ተመሳሳሊ መድረኽ ኣብ 5 ኪሎ ሜትር ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያውያን ሰንበሬ ተፈሪ መዲና እሳን ቀዳማይን ካልኣይን ኬንያዊት መርሲ ቸሮኖ ሳልሳይ ኣብ 10 ኪሎ ሜትር ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ፈንታይ በላይነት ተዓዊታ ኬንያውያን ጆይስ ቺፕክሞይን ሼላ ቺፕኩርን ካልኣይን ሳልሳይን ብደቂ ተባዕትዮ ኬንያውያን ኪብወት ካንዲያን ሰበስቲያን ሳውን ቀዳማይን ካልኣይን ቡሩንዳዊ ሮድሪግ ክዋዚራ ሳልሳይ ቅድድም ፍርቂ ማራቶን ኣብ ጀርመን እውን ነይሩ ናይ መወዳእታ ውድድር ኬንያውያን ማቲው ኪሜልን በርናርድ ኪሜልን ኣሕዋት ይመስሉ ቀዳማይን ካልኣይን ወዲ ሃገሮም ኣልፍረድ ባርካች ሳልሳይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፍርቂ ማራቶን ኣብ ጀርመን ኢትዮጵያዊት ትዕግስቲ ኣሰፋ ቀዳማይ ኬንያዊት ሮዝሜሪ ዋንጂሩ ካልኣይ ኢትዮጵያዊት በዛብሽ ዘርኣይ ሳልሳይ ስፖርታዊ ዜና ፈጺምና።
ሶምናው ስፖርታዊ ፀብጻቢና ክንሰምዕ ፀኒሕና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ንሓያሎ ምሩቓት ኮምፒተር ሳይንስ ብቐጥታ ምስ ሕብረተሰብ ዝተኣሳሰር ፕሮጀክታት ክሰርሑ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ምስ ዝገብር ዘሎ ዶክተር የማነ ቀለታ ዕላል ክህልወና እዩ። ዶክተር የማነ ኣብ ኮሌጅ ምህንድስናን ሳይንስን ማይ ነፍሒ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ክኾን ከሎ ኣብቲ ኮሌጅ ዝርከብ ማእኸል ምርምርን ምህዞን ድማ ዳይረክተር እዩ። ብርሃነ በርሀ እዩ ነቲ ዕላል ኣካይድዎ ሓቢርና ንስማዕ እዮም።
ኣብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ኣውዲ ምህንድስና ኪኖቲ ምምሃር ምስትምሃር ተምሃሮ ናይ መመረቂ ፕሮጀክታት ከዳልዎ ከለዉ ብወገን መምሃራን እንታይ ዓይነት ሓገዝ ዝግበረሎም?
እቶም ናይ ዲግሪ ፕሮግራም ንምሮምን ናይ ዲፕሎማ ፕሮግራም ንምሮምን ናይ መመረቕታ ፕሮጀክት ክሰርሑ ኣለዎም። ስለዚ ተራ መምሃራን ኣብዚ እዋን እዚ ብዓብዩ እቲ ምክሪ ማሃቢ ማለት እዩ። ከም ኣድቫይዘርስ ኮይኖም ኣማኸርቲ ኮይኖም ካብ ምምንጫው ሓሳባት ጀሚርካ ነቲ ተምሃሮ ዘምፅዎ ሓሳባት ኣብ ምማይን ምፅዳቕን ከምኡ ድማ ኣብቲ ዝሰርሕዎ ስራሓት ድማ ነቲ ዝሰርሕዎ ዘሎ ስራሓት ኣብ ምፅፋፍ ማእዝን ኣብ ምትሓዝ ወይ ጋይድላይንስ ንብሎ ማለት እዩ መምሃራን ዓብዪ ስራሕ ይሰርሑ ማለት እዩ። ከምኡ ውን እቲ ፕሮጀክት ብግዜኡ ምእንቲ ክውዳእ ኣብቲ ፕሮጀክት ዘድ መሳርሕታትን መሳለጥታትን ድማ እንታይ ምዃኑ ኣብ ምልላይ ነቶም ተምሃሮ እውን ዓብዪ ሓገዝ የበርኩት እዮም። እቲ ፕሮጀክትታት ፅቡቅ ተሰሪሑ ናብ ሕትመት ክበፅሕ እንዳርዳእ ዝኽእል ኮይኑ ከዓ እቲ መስርሕ ሕትመት ንተምሃሮ ሓድሽ ክኸውን ስለ ዝኽእል ምርምራዊ ስርዓት ብኸመይ ኢኻ ናብ ሕትመት ተቕርቦ ወይ ናብ ፓብሊኬሽን ብኸመይ ኢኻ ተቕርቦ ዝብል ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ካብቲ ክለሳ ወይ ሬቪው ዝበሃል እቲ ኣገባብ ከመይ ክኾን ኣለዎ እቲ ውፅኢታት ብኸመይ ኢኻ ትፅሕፎ ኣበይ ናይ ጆርናልስ ንብሎ ወይ ኮንፈረንሳት ኢኻ ትሰዶ ኣብዚኢታት ከዓ ሓገዝ ንገብረሎም ማለት እዩ። ብተወሳኺ እቲ ኮሌጅ ነቲ ናይ ምርምር ስራሕት ዝኸውን ነቲ ፕሮጀክቶም ዝኸውን መሳለጥታት ድማ ይቕርበሎም ማለት እዩ። ስለዚ ንዑ ከዓ ከም ዝጥቀምሉ ንገብር ማለት እዩ።
ተምሃሮ ምስ ኤርትራ ዝተሓሓዝ ስራሓት ንክሰርሑ ትደፍኣሉ ቀንዲ ምክንያት እንታይ እዩ? ነዚ ኣብ ትገብረሉ ዋንከ ዘጋጥመካ ብድሆታት ኣሎ ዶ? ተልዩ እንታይ ይመስል?
ኣብቲ ዘለናይ ዓውዲ ኢንጂነሪንግ ብሓፈሻ ነቲ ስነ ፍልጠት ወይ ድማ ዝፈረየ ፍልጠት ብምልኡ ናብ ሽግራት ሕብረተሰብ ንምፍታሕ ዝሰርሕ ግብራዊ ስራሕ እዩ ዘቕይሮ ብሓፈሻ እቲ ዓውዲ። ስለዚ ንሕና ድማ ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝኮና ነቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘለዎ ሽግራትን ስለ ንለልዮን ስለ ንነብረሉ ዘለናን በቲ ንሕና ዘለናይ ዓውዲ ክፍታሕ ዝኽእል እንዳርዳእ ኮይኑ ብኡ ክንፈትሖ ንፍትን ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ብድሆታት ኣሎ እዩ። ንኣብነት ኣብዚ ኣነ ዘለኹ ዓውዲ ናይ ኤኣይ ወይ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ሓደሓደ ብድሆታት ኣሎ። መጀመርያ እቶም ተምሃሮ እኩል ዝኾነ ፍልጠት ክቐስሙ ኣለዎም ድሕር ዳኣ ከምኡ ዓይነት ፕሮጀክትታት ክሕዙ ኮይኖም ማለት እዩ። ስለዚ መጀመርያ ዝገበርናዮ ነገር እንታይ እዩ? ነቲ ዝነበረ ስርዓተ ትምህርቲ ብሓድሽን በዚ እዋናዊ ዘሎ ዓይነት ስርዓተ ኤኣይ ብኡ ከም ዝክለስ ገርናዮ። ስለዚ እቶም ተምሃሮ ኣብ 4ይ ዓመት እኹል ዝኾነ ኣፍልጦ እንድሕርዳ ሒዞም ኣብ 5ይ ዓመት ድማ ተኣማሚኖም ነቲ ናይ ኤኣይ ፕሮጀክትታት ክሕዝዎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ መጀመርያ ንዑ ክንክልሶን ከምኡ ድማ ሓደሽቲ ፕሮግራማት ንኣብነት ከም ኤኣይ ፕሮግራሚንግ ዝበሃል ከዓ ግብራዊ ዝኾነ ናይ ሜሽን ለርኒንን ናይ ዴታ ሳይንስን ስራሓት ብኸመይ ትሰርሕ ዝብል ሓደሽቲ ኮርሳትን ዘተኣተተናዮ ነርና። ስለዚ መጀመርያ እቲ እኹል ዝኾነ ፍልጠት ካብቶም ተምሃሮ ብትሕልላፍ እቲ ቀዳማይ ብደውስ እዩ ነይሩ። ካብኡ ሓሊፉ ግን ኤኣይ ንሕርዳ ክሰርሕ ኮንካ መጀመርያ ዳታ የድልየካ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ንሕና ንደልዮ ዓይነት ዳታ ከዓ ሓደሓደ ግዜ ከምቲ ንሕና ንደልዮ ኣይንረክብን ወይ ብስሒ ክኸውን ይኽእል ወይ ብዓይነት ክኸውን ይኽእል። ስለዚ እቶም ተምሃሮ ከዓ መብዛሕትኡ እቲ ግዜኦም ኣብ ዳታ ምውህላልን እቲ ዳታ እንድሕዳ ዝየ ኣሎ ኮይኑ ከዓ ነቲ ዳታ ኣብ ምፍጣርን እዮም ዘጥፍዎት ግዜ ማለት እዩ። ስለዚ ከዓ ዓብዪ ጉዳይ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ዳታ እንድሕርዳ ኣሎ ኮይኑ በቲ ዘሎ ኤኣይ ቴክኖሎጂ ስጌርካ ብዙሕ ስራሕት ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ። እዚ እንድሕርዳ ዝየ ኣሎ ኮይኑ ግን ኣፀጋሚ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ከዓ ዓብዪ ጉዳይ ኣሎ። ካልእ ብሓፈሻ ናይ ኢንተርነት ከምኡውን ናይ መሰላጣትያት ሕፅረትን ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ብድሆታት ዝኣሉ እዩ። ግን እዚ ብድሆታት እዚ እናሃለዎ ከሎ እቶም ተምሃሮ ኣዝዮም በላሕትን ተበላሕትን ስለዝኾኑ እቲ ስራሕ ብኣቅሞም ሰርሕዎ ፍትን ኣለዎ ማለት እዩ።
ራይ እስከ እቲ ቀንዲ ብድሆ ኣብ ዓውዲ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ወይ ከዓ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ኣብ ኮሌጅኩም እንታይ እዩ?
መጀመርያ ምርምር ከተካይድ እንድሕርዳ ኮንካ ወይ ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክትታት ክሰርሕ እንድሕርዳ ኮንካ ብዙሕ ከተንብብ ኣለካ፣ ብዙሕ ክትምሃር ኣለካ። ናይ ካልኦት ሰባት ተምክሮ ኣቐዲሙ ዝተሰርሐ እንታይ ኣሎ ኢልካ ብዙሕ ክትፍትሽ የድልየካ ማለት እዩ። ድሕሪዮ ከመይ ጌርካ ኢካ ተማሒሾ፣ ከመይ ጌርካ ኢካ ሓደስቲ ነገራት ትሰርሕ ከዓ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ነዚ ከዓ ኣብ ሓገዝ ክኾን ዝኽእል ናይ ኢንተርነት መሳለጥያ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ዘሎ ናይ ኢንተርነት ቀረብ ኣብ ኮሌጅና ዘሎ ነቶም ተምሃሮ ብፍላይ ነቶም ኣብ ፋይናል ይር ፕሮጀክት ዝሰርሑ ነቕርበሎም ኢና። ግን ከምቲ ዝድለ ኣይኮነን ትፍጥነት። ስለዚ ኣብ ዝቕሩብ ፅረታት ኣለና ማለት እዩ። ካልእ ግን ብዓብዩ እቲ መሳለጥያታት እዩ ማለት እዩ። ኤኣይ ሜሞሪ ኤንድ ፕሮሰሰር ኢንተንሲቭ ስራሕ እዩ። ክብድ ዝበለ ናይ ብምስራሕ ኣቕሚ ዘለዎን ኮምፒተራት እየን ዘድልዮ ማለት እዩ። ብኣቕሚ ናብቲ ኮሌጃት ዘለዋ ንኣሽቱ ሰርቨራት ንቐርበሎም ኢና። ግን ኣድማዒ ኣይኮነን። ግን ንኤኣይ ተባሂሉ ዲዛይን ዝኾኑ ሃርድዌራት ኣሎ፣ ፕሮሰሰራት ኣሎ፣ ጂፒዩ ፕሮሰሰር ዝበሃል። ስለዚ ከምኡ ዓይነት ብቕዓት ዘለዎን ሰርቨራት እንተዝህልዋ ነይረን እቲ ተምሃሮና ኣብ መዓልታት ኣብ ሶሙናት ዝውድእዎ ስራሕ ኣብ ደቃይቕ ወይ ድማ ውሕድ ሰዓታት ክጉዳእ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብውሕድ ደቃይቕ ብውሕድ ሰዓታት ንሕርዳእቲ ስራሕ ተሰሪሑ ከዓ ሓደ ፈተነ ጌርካ ውፅኢቱ ርኢኻ ዝመሓየሽ ነገራት ንሕር ኣለ ኮይኑ ቀልጢፍካ ምምሕያሽ ክገብረሉ ይኽእለካ ማለት እዩ።
ክሳብ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ፕሮጀክትታት ብተምሃሮ ምስ ተሰርሐ ኣብ ባይታ ወሪዱ ኣብ ጥቕሚ ሕብረተሰብ ክውዕል ኣይረአይን እሞ ነዚ ንመፍታሕ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል?
ዓመታዊ ብዙሕ ፕሮጀክትታት እዩ ድስራሕ ዝስራሕ ፕሮጀክትታት ውሕድ ኣይኮነን። ግን ኣብ ሕብረተሰብ ኣትዩ ለውጢ ከምፅእ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ግን ናይቲ ኮሌጅ ጥራይ ዘይኮነ ካልኦት መሻርክቲ ኣካላት ናይ መንግስቲ ወይ ጉዱሳት እውን ሓላፍነት እዩ ማለት እዩ። በዚ ሕጂ ዘሎ እቶም ተምሃሮ ምስ ወድኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ስለ ዝምደቡ ነቲ ዝጀመሮ ስራሕ ንክቅፅሎ ቅሩብ ዕድላት ይፀብብ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ከምናተ ርእቶ ምናልባት እቲ ፕሮጀክትታት ተመሚዩ ኣገዳስነቱ ፅልኡ ኣብ ሕብረተሰብ እንድሕር ዳኣ ተራእዩ እቶም ተምሃሮ ብጥርሉፍ ነቲ ስራሕ ክቕፅልሉ ዝኽእሉ ባይታ እንተዝፍጠር ፅቡቅ ነይሩ። ዝያዳ መማዕበልዎ ዝያዳ ውርፅፅ ዝኾነ ስራሕ ዝሰርሑ ከምኡ ድማ ምስ ሚኒስትርታት እዩ ምስ መሻርክቲ ኣካላት ተዋሂዶም ከዓ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝበፅሐሉ መንገዲ እውን መተደልየ ማለት እዩ። ከምቲ ኣብ ካልኦት ሃገራት ተምክሮ ንሪኦ እውን ብፍሉይ ከም ኢኖቬሽን ሃብስ ከምኡ ዓይነት ናይ ምህዞ ማእከላት ፈጢርካ እውን እቶም ተምሃሮ ኣብኡ ሓሳባቶም ዘፍስስሉ መሳርሕታት ቀሪብካ ድማ እቲ ፈተናታት ዘካይድሉ ባይታ ንድሕር ተፈጢሩሎም እውን ካብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ስራሕ ንላዕሊ ክሰርሑ ምክኣል ውብ ኢሉ ድማ ናብቲ ሕብረተሰብ ብከመይ ሜካኒዝም ክስፋፍሓ ይኽእል እቲ ነገራት ድማ ምተሓስበ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ውህድ ዝኾነ ናይ ኮሌጃትን ናይተን ካልኦት መሻርክቲ ኣካላት ንስራሕ ይድል።
ነቲ ዝሰርሕዎ ፕሮጀክት ኪኖቲ ንመመረቕታ ኣብ ጥቕሚ ንክውዕል ሓሲቦም ንክሰርሑ ካብ ወገንኩም እንታይ ምኽሪ ትህብዎም?
መጀመርያ እቲ ፕሮጀክት ክንደፍ ከሎ ካብቲ ቀንዲ ዕላማ ነቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ሽግራት ምፍታሕ ኢና ንሰርሕ ማለት እዩ። ንዕኡ ኣለልዮም እንታይ ሽግር ኣሎ ንዕኡ ዝኸውን ፍታሕ እዮም ዘቕርቡ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ባይታ ንክሰርሕሉ እዚ ሓደ ዕድል ማለት እዩ። ምክንያቱ ካብቲ ፀገማት ናይቲ ሕብረተሰብ ንርዳእቲ ገሳላ ክኾንካ እንተ ብውልቂ ድዩ እንተ ብካልእ ደረጃታት ድዩ ነቲ እስኻ ዘመንጨኻዮ ሓሳባትን ዝሰራሕካዮ ስራሕትን ኣብ ባይታ ክተተርጉሙ ዕድል ኣለካ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ መጀመርያ ንምክሮም እዚ እዩ። እቲ ክብገሱ ከለውስ እቲ ዝሰርሕዎ ዘለዎ ስራሕ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣትዩ ፅልዋ ከምፅእ ዝኽእል ፍታሕ ከምፅእ ዝኽእል ክኸውን ኢና ንመክሮም ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ድሕሪ መመረቕታ ግን ከምዚ ዝበልናዮ ውህድ ዝኾነ ፃዕሪ ናይ መሻርክቲ ኣካላት እዩ ዘድሊ ማለት እዩ። ኣብ ሕብረተሰብ እንድሕር ዳኣ ትቀምሉ ከርእይዎ ኮይኖም ኣብ ባይታ ክረአ ንድሕር ኮይኑ ትፍታሓት ማለት እዩ። ኣብቲ ዝተመደብሉ ኣብቲ ዝሰርሕሉ ትካል እውን በቲ ዝተምሃርዎ ሞያ በቲ ዘፍረይዎ ፍርያት ነቲ ዝሰርሕዎ ስራሓት ክቕፅልዎ ኢና ንምክሮም። ምክንያቱ ኣብ ሓደ እዋን ሰሪሕካዮ ብቢልካ እንድሕር ዳኣ ትረስዖ ኮንካ ጥቕሚ የብሉን። ስለዚ ብዝከኣሎም ብውልቀም ድዩ ብጉሩብ ተጠርኒፎም ድዮም ምስ ካልኦት ጉዱሳት ሰባት ተሓባቢሮም ድዮም ነቲ ስራሕ ደው ከይብል ምእንቲ ብዝከኣሉ መጠን ክቕፅልዎ ኢና ነተባብዑ።
ዶክተር የማነ ቀለታ ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኣብ ኮሌጅ ምህንድስናን ቴክኖሎጂን ማይነፍሒ ስለቲ ዝሃብካን ሓበሬታ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ይመስግን ይቐኒለይ
ኣነውን ይቐኒለይ።
ኣነ እውን ንዶክተር የማነ ቀለታ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ የመስግኖ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓታት ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 3 ፈረቓ ድሕሪ ቀትሪ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ። ዘይተሰነደን ዘይሕጋውን ምግፋፍ ዓሳ ወይ ከዓ ኣይዩ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ምግፋፍ ዓሳ ቀንዲ ከባብያዊ ቁጠባውን ኢሉ እውን ሰብኣዊ ፀገም ዘስዕብ እዩ። እዚ ዘመናዊ ተግባር ስርቂ ውሽጢ ባሕሪ እዩ ክብሉ ይገልፅዎ ፕሬዚዳንታዊ ፍሉይ ልኡኽ ንከባብያዊ ኣየር ጆን ኬሪ። ኣብዝ ሓለፈ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ፍርቂ ዝኾኑ ፍጥረታት ውሽጢ ባሕርን 90 ሚታዊ ከም ቱናን ሶርድ ፊሽን ዝበሉ ዓበይቲ ዓሳታት ስኢና ኢና ኢሎም።
When we measure stocks, we are down to roughly 5% of the bluefin tuna population in the Pacific.
ዓለም ለኻዊ ዘሎ ትሕዝቶ ባሕሪ ክንዕቅኖ ከለና ኣብ ፓስፊክ ዝርከቡ ብሉፊን ቱና ተባሂሎም ካብ ዝፅውዑ ዓሳታት ዳርጋ ናብ 500 ሚታዊ ወሪድ እዩ። ካብኣቶም እውን እቶም ዝበዝሑ ንኣሽቱ ብምዃኖም ስጋብ ዝራብሑ ግዘ ዝወስደሎም እዮም። ብምዃኑ ባህሪ ኣተሓዛና እንተዘይቀይርና ምናልባት እውን ናይ መወዳእታ ወለዶ ዓለይቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዮም ዝበሉ። ኣይዩ ምግፋፍ ዓሳ መጠን ውህሉል ዓሳ ንምዕቃብን ንምቁፅፃርን ዝግበር ፃዕሪ ዘዳኽም እዩ። ሃደንትን ዘይሕጋውያን ገፈፍቲ ዓሳ ቀረፅ ኮነ ክፍሊት ፍቓድ ስለ ዘይኸፍሉ ዓሳታቶም ብሕሳር ይሸጡ። ዕዳጋ ሕጋውያን ገፈፍቲ ዓሳ ድማ የዋድቕዎ። መብዛሕትኡ ግዜ ንመጠን ምግፋፍ ዓሳ ክልከላ ምግፋፍን ንምዕቃብ ዓሳ ተባሂሉ ዝሕዝኡ ከባብታት ባሕርን ዝኣምሰሉ ሕግታትን ፀማም እዝኒ ብምሃብ ይጥሕስዎም። ከምኡ እውን በብእዋኑ መንበር ደንበታቶም ብቐሊሉ ዝጎድኡ ቅርፅታት ትሕቲ ባሕሪ ዝዕኑን ዝርብሽን ሜላ ምግፋፍ ዓሳ ይጥቀሙ። ኣብ ኤስያ ዝርከቡ ሃገራት ጥራሕ ልዕሊ 3,000 ዝኾኑ ኩሎ መዳያዊ ከይዲ ምፅራይ ዓሳ ዝኽውና መራኽብ ሒዞም ናብ ርሕቕ ዝበለ ከባቢ ተጓዒዞም ዓሳ ብበዝሒ ይገፉ። መብዛሕትኦም ኣባላቶም ድማ ዘይሕጋውያን ሰገርቲ ሰባት ብምሓዝ ትሑት ደሞዝ ብምኽፋል ብዘይገለ መዐቀንን ንድሕንነቶም ብዘይምግዳስን የንገላትዕዎም። እዚ ዓብዪ ባሕሪ ዓለም ኣብ ምዝውዋር ንግዲ ሓሽሽ ምስጋር ሰባት ዘይሕጋዊ ፅዋራትን ኮንትሮባንድን ከምኡ እውን ምዕማፅን ገበናት ቀትለትን ዘተባብዕ ሕጊ ኣልቦነት ዝፈጥር እዩ እዮም ዝበሉ። ኣብ መፋርቅ መያዝያ ኣብቲ ውቅያኖስና ዝተባህለ ኣኼባ ዝተረኽቡ ጆን ኬሪ ቁጣዕና ክዓብን ነቲ ዝኸውን ዘሎ ክነቃልዑን ይግባእ ኢሎም ነይሮም።
Those factory ships put little skiffs out at night. They sit on the edge of the EEZ. They go into the EEZ. They rob the local community blind and then go out and sell the fish. Undercutting honest enterprises.
እቶም ተግባራት ፋብሪካ ዝዓዩ መራኽብ ዝሓዙ ሰባት ምሸት ንኣሽቱ መራኽብ ሒዞም ይወፁ፣ ኣብ ጫፍ ኤዝ ይቕመጡ፣ ናብቲ ባሕሪ ኸይዶም ንማሕበረሰብ እቲ ኸባቢ ብዓይኒ ዕሙተይ ድሕሪ ምዝራፎም ወፂኦም ነቲ ዓሳ ይሸጥዎ። ብኸምዚ ነቶም ስርዓት ተኸትሎም ዝሰርሑ የኽስርዎም እዮም ዝበሉ። ኩሉ ግዜ ገለ ረብሓ ንምርካብ ሕጊ ዝጥሕሱ ገበነኛታት ክህልው እዮም። ይኹን እምበር ስርዓት ዘፈፅም እንተዘይሃልዩ ካብዚ ንላዕሊ እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ኢሎም ጆን ኬሪ። ንሶም ወሲኾም ሓለውቲ ገማግም ባሕሪ ወተሃደራትና ናይ ምትግባር መስርሕናን ኣብዚ እዋን ዓቕሚ ዲጅታላዊ መስርሕ በፂሕሉ ዝርከብ ጥበብ ብምጥቃም ሰባት እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዉ ከመይ ይሰርሑ ከም ዘለውን ብዓይኒ ሰብኣውነት ንምዕቃንን ንምፍላጥን ተጣሚርና ምስራሕ ክንጅምር ኣለና።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
ንፍርቂ ሰዓት ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ኢትዮሳት ክመሓላለፍ ዝፀንሐ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በዝምበኣር ናይ ሎሚ ሶኒ ሓፈሻዊ ምድለዋትና ንፍፅም ኣለና። ፅባሕ ሰሉስ ስሩዕ መደብና ኣሜሪካና እዩ ክትከታተሉና ንዕድም። ምንያፍ ወርቂ ምሳኹም ሓቢረኩም ዘምሰኹ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ።